Takže, milé dámy, milí pánové, já vám především přeji všechno krásné do nového roku. Jak se říká, štěstí, zdraví a úspěchy. A když jsme u těch úspěchů, tak bych asi měl něco říct ke zkoušce. Já vypíšu 3 termíny, z čehož jeden by byl někde kolem půlky ledna. Předpokládám, že jsou mezi vámi i tací, co to chtějí mít hotovo hned z kraje. A naopak jsou mezi vámi tací, kteří si užijí jednoho termínu na počátku února a jednoho termínu v půlce února. Je tady někdo, kdo s tím zásadně nesouhlasí? Tak to jsem rád, že jsem se do toho strefil, čili takhle to bude. Ta zkouška bude tak jako ve všech předchozích našich semestrech k tomuto tématu spočívat v tom, že rozdám listy, kde nahoře bude pasáž pro to, kam dáte čitelně, čili hůlkovým písmem svůj podpis, nebo ne svůj podpis, své jméno. A pod tímto budou uvedena 3 témata. 3 témata, ale vy pouze jedno z toho zvolíte, jedno jediné, to, které je vám nejbližší, nejsympatičtější, o kterém toho nejvíc víte, kde jste si nejvíc jisti. Čili na začátku by měla být chvilka, kdy budete hluboce uvažovat o tom, co vám nejlepší vyhovuje. A o tom jednom tématu popíšete čitelně, protože já to musím přečíst, co nepřečtu je špatně. Čili čitelně popíšete ty 2 stránky. Popíšete je tak, abyste ten problém, tu otázku, kterou tam kladu, vyřešili. Otázku, teďka mi to nenapadá, ale když to řeknu banálně, byl Gustav Husák dobrodějem české společnosti 70. 80. let a nebo reprezentoval nějaký tedy negativní a pro tu společnost ničivý trend. Tak pitomou otázku tam nedám, ale abych to o tom demonstroval. A vy byste měli vysvětlit, kterou z těch variant považujete za správnou, respektive jestli tam třeba nejsou pro a proti, a uvést proto konkrétní argumenty, které budou faktické. Či nebude tam Gustav Husák, jeho život, dílo a svatořečení od narození až do toho zestupu na nebesa, ale bude tam váš expertní názor o tom, jak jeho režim ovlivňoval osudy této společnosti a jestli na tom vidíte teda ty a ty negativa konkrétně vyjádřená i třeba včetně prostě konkrétních údajů, konkrétních letopočtů, konkrétních nějakých, já nevím, tady asi nejde o tuny a deka, ale o nějaká jiná taková sdělení. A pak, když máte pocit, že teda udělal dobré a skvělé činy, tak jaké činy by tedy jeho duši mohly v očistci pomoci? Tohle to napíšete, odevzdáte a máte vyděláno. Já to potom budu, protože zapsáno je vás 150 nebo 152, z tohoto většinou píše takových 130, Já to potom vždycky pár dní opravuju, protože abych nad tím neslzel, nikoliv dojetím, ale tím, že to nemůžu přečíst, když toho je víc. Čili musíte být vybaveni troškou trpělivosti, ale vždycky jsme to všecko zvládli a s výjimkou těch, kteří asi si mysleli, že prověří moji nervovou soustavu naprostými nesmysly, tak to všichni vždycky s úspěchem absolvovali. Měl jsem tam takové, co tvrdili, že v roce 1962 Churchill namontoval své rakety na americké ponorky. Tak to jsem neuznal za hodno tedy ani trojky, ale když si odpustíte podobné geniální výlevy, tak si myslím, že se tomu opravdu nemusíte obávat. Vždycky je většina těch, co to nádherně zvládnou. Máte k tomu nějaké dotazy? Jestli nemáte, tak se na to můžeme spokojeně těšit a já se ponořím do sametové revoluce, kterou jsem minule začal a kterou mám za povinnost dneska dovést až do jejího finále. Nejde mi jenom o popisy, ani chronologické, ani popisy pocitů, které se, dejme tomu, měl jako účastník toho historického zážitku. Když jsem se připravoval, uvědomil jsem si, že jsem vlastně v té minulé přednášce nevysvětlil, že takový ten běžný pohled my jako lid versus oni jako tedy ta diktatura není tak úplně relevantní. Že lid samozřejmě je mnohavrstevná struktura a že se ta struktura zapojovala vrstvu po vrstvě a nebylo to úplně pro ní jednoduché mnohdy. A ta druhá strana, že nebyly jenom prostě Miloušové, Jakešové a Miroslavové, Štěpánové, případně generálové, Vackové, kteří by byli nejraději, kdyby těch plus minus 200 až 300 tisíc lidí na Václavském náměstí rozjezdili tanky na kaši, ale že tam byli i takoví, kteří se na tu revoluci, na tu změnu docela upřímně těšili a kteří tomu opravdu nebránili, ale kde ten postup byl poněkud komplikovaný, protože nikdo, a to ani ti, kteří si říkali, a já jsem to tady připomínal právě s odkazem na Ivo Možného, nejlepší by to bylo privatizovat ten socialismus a prostě převést to, co spravujeme do našeho vlastnictví, si nebyli tak úplně jasní, jak to udělat, aby to neskončilo katastrofou, jakým způsobem to zajistit, protože dosavadní legislativa, dosavadní poměry tomu nijak nebyly náchylné. A navíc vlastně ty obě strany o té druhé straně takřka nic nevěděly. Nebyla tady jasná představa, co můžeme očekávat od našich protivníků, už jen proto, že přímou bezprostřední zkušenost s těmi protivníky měl málo kdo. To znamená, podívejme se na ten lid, který vstoupil do ulic a náměstí 20., čili v pondělí 20. listopadu, po tom, co ta situace během víkendu mezi tím, co jsem tu vyprávěl o 17. listopadu, nějakým způsobem gradovala a nějakým způsobem také kvasila, protože se ujasňovaly pozice, ujasňovaly se stanoviska. A ten lid byl především lidem pražským. Samozřejmě jsem tu říkal studenti jako motor té revoluce, šíř možná mladí lidé, to znamená mladí lidé, kteří se na své studentství ještě pamatovali, mladí lidé, pro které je start do občanské existence vždycky těžký a kteří samozřejmě ten režim nemilovali už jen proto, že jim ten start příliš neusnadňoval. A vedle nich potom i ti mnozí starší, kteří s tím režimem měli otevřené účty, ti, kteří byli rádi, že se konečně něco děje, protože prostě to husákovské ticho, jak se říkalo tam tomu té ulici nebo tomu podjezdu kolem ústředního výboru, kde vypadávalo rádio nebo vypadávaly později telefony, když člověk jel kolem, tak prostě najednou všechno stichlo a bylo to Gustavovo ticho, tak toto ticho, které trvalo 20 let, už nemohli snášet. To znamená, ta Praha, tehdy asi milionová, se dostavila v rozsahu Ty odhady jsou různé. Samozřejmě policejní odhady jsou nižší, odhady těch, kteří to organizovali nebo se na to koukali z oken Melantricha, jsou vyšší. Takhle to bývá vždycky ta diference, čili dočtete se, že to první pondělí tam bylo zhruba 150 a někde přes 200 tisíc lidí. Už jsem vám, myslím, říkal, že jako účastník to neodhadnu, protože jsem stál takhle těsně v mase, byla tam více či méně tma a více či méně jsme moc toho neslyšeli, čili odhadnout, kolik nás tam bylo, prostě nešlo. To Václavské náměstí má kapacitu plus minus 200 tisíc lidí a bylo plné, lidé zjevně byli i v těch bočních ulicích. Maximálně se odhaduje, že koncem toho prvního týdne tam přišlo do Václavského náměstí a bezprostředního okolí asi 300 tisíc lidí. Někteří přicházeli i z mimopražských lokalit, ale tak úplně jednoduché to nebylo, ale když si vezmete 200 tisíc a odpočtete prostě děti a školní mládež, odpočtete stařečky a stařenky, tak vám z toho vychází zhruba tak asi půlka aktivní nebo třetina aktivní pražské populace, což je gigantická masa. Velice brzy začalo demonstrovat Brno, i když tam ta čísla byla výrazně nižší, se většinou pohybovaly ty demonstrace mezi tak 30, 40, maximálně 60 tisíci, což zase na tu poněkud menší moravskou metropoli jsou taky pěkná čísla. A samozřejmě brzo začala demonstrovat Bratislava, kde byly dokonce ty počty demonstrujících mnohdy vyšší než v Brně. No ale venkov vyčkával, venkov si nebyl jasný, co to tam je v té Praze za divné pozdvižení, a bylo jasné, že jen ta velká města situaci nedokáží změnit. To si uvědomili studenti a herci velice rychle a zareagovali. Mě stále znova fascinuje ta kreativita vašich předchůdců, protože skutečně tu revoluci zmáhali báječně a vytvořili výjezdní takové prostě informační týmy, kdy vždycky několik, dva, tři studenti, k tomu jeden, dva herci, pokud možno známější, ale hlavně takoví, kteří dokázali hovořit tak, aby oslovili lidi z malých měst, aby byli sdělní, aby dokázali vysvětlit to, co se jedná, a ti nesmírně obětavě v tom, že jo, byl listopad, počasí převážně hnusné, a oni prostě jezdili po Čechách, po Moravě a vysvětlovali, o co vlastně v té revoluci, v tom stávkovém a demonstračním hnutí jde. A nebylo to úplně snadné. Znáte kolegu Horského, ten byl tehdy mladinkým asistentem v Ústí nad Labem a říkal, že rozpohybovat už jen tu univerzitu v Ústí, respektive tehdy tuším pedagogickou fakultu, z níž potom se stala řádná univerzita, že to vůbec nebylo snadné, protože ti lidé neměli o politice, o kontextech té doby takřka žádné představy. Čili, že to skutečně to rozpohybování, a teďka se neuražte provincie, tím myslím toho většiny našeho státu mimo ty metropolitní města, že to bylo nesnadné, ale stačil vlastně ten týden k tomu, aby se tato rozpohybovanost opravdu povedla. Co bylo na druhé straně? Na druhé straně byla samozřejmě masa těch funkcionářů, masa, když se to vezeme v těch nejvyšších patrech, vlastně lidí, kteří z toho režimu žili a kteří si z části vůbec nedokázali představit, že by se něco změnilo, a kteří opravdu tak, jako právě Milouš Jakeš, jako generál Vacek, si představovali, že tady tu studentskou spouru prostě rozstřílí. Připomínám, že tento názor opakoval Milouš Jakeš až do své relativně nedávné smrti, kdy se znova a znova v interview rozčiloval, že teda ta armáda zklamala, milice zklamali, nikdo nechtěl střílet a prostě ten komunismus byl fuč. To znamená, tady byla skutečně takováto skupina. Byli tam ale i jiní, kteří si uvědomovali, že už od vlastně pozdního jara v létě najednou to začala zabalovat celá řada lokálních, regionálních funkcionářů. Lidi přestávali chodit na schůze. Ten pocit, že ta parta jim pomůže k slušnému životu, se vytrácel, nastávala skepse a toto bylo reflektováno. To znamená, že je asi potřeba nějaká změna. Nad to lidé, kteří, dejme tomu, byli schopni vnímat, když už ne velké změny, které se odehrávaly, tak přinejmenším změny, které probíhaly v sousedních státech. V Polsku, kde ty kulaté stoly otevřely mírovou, klidnou cestu k podílu solidaritě ve vládě, v Maďarsku, kde šlo takový ten o přepsání socialismu, v jakýsi tedy tržní socialismus, ale konec konců potom ty gigantické útěky občanů NDR, kdy opravdu zanechávali všechen svůj světský majetek a kdy akorát ty děti házeli přes tu zeď pražské německé ambasády, paláce Lobkovic a lezli za nima, anebo kteří se věšeli na ty vlaky a prostě na každou cenu chtěli bez všeho majetku jenom prostě zmizet na západ. To bylo něco, co rozkládalo důvěru v budoucnost kvetoucího socialismu i v očích velice mnoha funkcionářů. A pak tady samozřejmě byla taková ta skupina, sice partajní elity, ale která věděla, jaká je situace širší ekonomická, která reflektovala, co se odehrává v Sovětském svazu, reflektovala ty signály od Gorbačova, že žádná pomoc vojenská ani ekonomická nebude, že se každý musí o sebe postarat. A kteří začali alespoň trošku připravovat přechod k nějakému jinému režimu, kdy se hod bude muset postarat Československo samo o sobě. Je zajímavé, že tyhle ti lidé byli zejména ve federální vládě. Takovým prototypem byl pozdější porevoluční premiér Marián Čalfa, vzdělaný ústavní právník, který dostal za úkol jako mladý místopředseda vlády. A zase tady šlo o ty mladé. Uvědomte si, že kompartaj byla vždycky vláda starců. Tak v mém věku bych už měl šanci na to nechat jako se povýšit do politběra nebo něco takového. Jo? Těch plus minus 70, to už byl pro funkcionáře relevantní věk. Ale ty mladoši, co jim bylo 50 nebo než kvůli 40, tak ti jako mohli stát někde u dveří nebo připravovat podklady. A takovýmto mladíkem byl taky Marián Čalfa, který ale najednou se stal v té vládě premiéra Adamce místopředsedou s úlohou upravit, no, připravit novou ústavu. Novou ústavu, kde tak nějak tiše a nenápadně se počítalo s tím, že už tam nebude vedoucí úloha komunistické strany, čili že o všem rozhoduje především ústřední výbor a až potom, řekneme, odborná ministerstva, než kvůli pak experti přímo z ekonomických oblastí třeba, anebo taky ze zdravotnictví, školství. A kde by měl být dokonce naznačen jakýsi přechod k nějakému tomu sociálně tržnímu hospodářství. Čili na tom ten Čalfa už pracoval a zjevně tak, jak si získával podklady, tak, jak prostě se o tom tématu orientoval, tak si ujasňoval, že ten aktuální systém je neudržitelný. neudržitelný tím spíš, že povinná kooperace v rámci RVHP, v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci se začínala bortit, protože prostě se bortil východoněmecký průmysl už po několik let, to vyvrcholilo takzvaným Schürerovým papírem, kdy 30. října odborníci dali tady ústřednímu výboru oznámení, že během měsíce se očekává státní bankrot, že není z čeho splácet zahraniční úvěry a že je potřeba reformovat nebo lid vyrazí do ulic, ale na konci října už v těch ulicích ten lid stál a dožadoval se nějakých podstatných změn, čili i tento papír, který samozřejmě byl ústředním výborem odmítnut, přišel vlastně pozdě. Tohle to všecko tady ti lidé si uvědomovali a uvědomoval si to i předseda federální vlády Adamec. Adamec nebyl nějaký génius, původně pomocný dělník z Ostravska, zužitkoval svoji rudou knížku po vítězném únoru tím, že během prostě jednoho desetiletí se stal šéfem jedné z ostravských továren. Následně byl, ač nedisponoval středoškolským vzděláním, povolán na vysokou stranickou školu, kterou uzavřel jako doktor sociálních věd a postoupil do další vyšší etapy, čili klasický příklad nevzdělaného aparáčíka. Nicméně zůstal mu jakýsi put sebezáchovy a viděl, že nějaké změny být musí a navíc ho zcela evidentně krkala ta nejvyšší vrstva ústředního výboru, ideolog Fojtík, sebelibý Milouš Jakeš a všichni tihle, protože měli tendenci ho omezovat, cenzurovat, přikazovat a on měl pocit, že by to dokázal tu republiku vést i bez této soudružské šikany. A v této chvíli se najednou začíná ukazovat něco, co vlastně stálo tak trošku v pozadí a co mělo v očích disidentů a možná nejenom těch disidentů takový až směšný nátěr. Už z podzimku se dva muži populární hudby, a sice Michal Kocáb, český to rocker, tehdy velmi populární, dneska už taky stařeček, a Milan Horáček, kterého si pamatujete jako neúspěšného nebo úspěšného textaře, zejména k Hapkovým melodiím a neúspěšného kandidáta na prezidenta, se rozhodli, že je potřeba takový ten chaos disidentský a to, že ta společnost začíná se dostávat do pohybu, nějakým způsobem propojit právě tady s těmi méně sveřepými kruhy státního establishmentu. A sepsali v září jako dva tedy mužové populární hudby. Tady si uvědomme, jak takovéhle vlastně nesystémové iniciativy někdy hrají roli. Sepsali jakési prohlášení, které si dali za cíl dosáhnout nové úrovně politické kultury, kultury dialogu, kultury vlastně občanského dialogu o občanských právech a svobodách. A tohleto prohlášení dvou soukromníků, populárních, leč naprosto nepolitických, poslali právě premiéru Adamcovi. A to, co je na tom zajímavé, že tamto nevhodili rovnou do připravené záchodové mísy, ale premiér Adamec poslal jednou ze svých důvěrníků, aby se s nimi nějakým způsobem skontaktoval a aby se ukázalo, jak vlastně takovéhle propojení, takovýhle dialog, který by šel mimo všechny oficiální sféry, by mohl probíhat. Čili takové nezávislé sondování právě v době, kdy se v Praze hromadily trabanty prchajících východních Němců, a kdy vlastně Adamec zjišťoval, že jeho dotazy a dokonce později i přímo výlet do Moskvy, kde nechtěl pomoc, ale chtěl aspoň radu, k ničemu nebyli. Gorbačovo odmítl přijmout, nikdo s ním nemluvil, poslali ho zpátky do Prahy a ten si uvědomil, že opravdu je na to sám a že tu situaci bude potřeba vyřešit v rámci republiky. Tady ten dopis potom odvysílala Svobodná Evropa, ale vlastně se nic nedělo. Vzniklo něco, co se později nazvalo iniciativa Most, kterou méně připomínají historici, více to připomíná Michal Kocáb, který si rád takhle plácá na ramínka, a v tomto případě k tomu má docela i důvod. Začala taková sondážní jednání, ve kterých sice Adamec rozhodně odmítl setkat se s někým tak profláknutým, jako je Václav Havel, to bylo příliš, ale byl ochoten sondovat, co vlastně by se dalo dělat. A je zajímavé, že právě tu neděli po 17. listopadu se realizovala nikoliv oficiálně, ale v bytě premiéra Adamce na Letné schůzka Adamcova s těmito dvěma muži Pop Music, kde se vlastně dohadovali, jakým způsobem by bylo možné, aby ta konstituující se opozice začala vyjednávat nikoli s ústředním výborem, ale s ním. Opět s tím, že s Václavem Havlem to je prostě negativní osobnost, s tím, že se nejedná, a s tím, že vlastně Adamec ještě v tu neděli říkal, aby vůbec mělo smysl něco začít, tak by muselo v Praze demonstrovat takových 200-300 tisíc lidí, což pokládal za absolutně nepravděpodobné, ale pro zichr si držel ta zadní vrátka, že by tedy snad se dalo o něčem aspoň diskutovat. To znamená, ta představa, že by mohla ta revoluce nabít masového charakteru, byla i v těchto kruzích pokládána ještě po tom masakru na Národní třídě jako naprosto nepravděpodobná, a popravdě řečeno, když potom ta jednání neoficiální začala, tak ještě už v průběhu té listopadové revoluce mezi těmi požadavky bylo, aby se legalizovalo právo na shromažďování, aby nebyly represe vůči těm účastníkům demonstrací, ať už to 17. listopadu nebo těch demonstrací, které probíhaly. A dokonce tam byl takový jeden bod, aby případní mrtví demonstranti byli pietně a bez nějakých excesů pohřbíváni, to znamená, aby ten režim, když tak umožnil ty oběti slušně pochovat. To je doba, kdy ještě nebylo jasné, jestli 17. listopadu zahynul ten jeden student, a nebo jestli to byla pouze policejní provokace. O tom jsem tady, myslím, aspoň se zmínil. To, co samozřejmě úplně změnilo situaci, byla masovost těch protestů a vnitřní dynamika toho hnutí. Už to pondělí při těch prvních demonstracích, při té první demonstraci na Václavském náměstí, kterou, jak říkám, plus minus 200 tisíc lidí, tak už to první pondělí se podařilo vlastně, že stávku vyhlásili prakticky všechny pražské vysoké školy. Zase uvědomte si, jaký velký segment obyvatelstva a s jakým vlivem má vysokoškolské studentstvo v Praze. To znamená, i ta, ten, to ovlivnění té širší pražské společnosti a nepřímo ovlivnění dalších lokalit, protože velká část studentstva je přirozeně mimo pražská, jaké to bylo. Zároveň ovšem toho 20. se ještě jak federální Adamcova vláda, to znamená Adamec, nenápadně jedná s jakýmisi emisary, samozvanými emisary té opozice, ale zároveň prostě jako předseda vlády proklíná demonstraci a podobně i oba předsedové těch české a slovenské vlády odmítli jakékoliv prostě pochyby o oprávněnosti toho policejního zásahu na národní třídě a prohlásili, že žádné vyjednávání se zbouřenci se nepovedou, takže prostě tvrdý postoj, který samozřejmě podporoval nebo který se shodoval s postojem Milouše Jakeše a ústředního výboru. To, co se těm tvrdákům přihodilo, že o víkendu zjevně se oddávali podzimnímu snění, opékání buštů a jiným takovým činnostem a nesledovali, jak intenzivně a rychle se ta opozice vůči režimu konstituuje. To znamená to pondělní shromáždění a následně schopnost přinejmenším Prahy generovat den co den další 200 000 shromáždění je naprosto zaskočila a skutečnost, jakým způsobem se ta opozice dokázala v tuto chvíli najednou konstituovat, jakým způsobem se vytvářely struktury občanského fóra, to je naprosto zaskočilo. Nad to velice rychle reagovaly ty malé komunisty povolené strany. Už od toho pondělka 20. listopadu začalo vycházet legální, necenzurované, svobodné slovo, čili noviny Československé strany socialistické. To znamená, to opoziční hnutí mělo k dispozici velký legální list jako svoji platformu a jak jsem tu říkal, postupně sílila tendence během toho týdne, že na stranu revoluce přecházela i elektronická média, což bylo také zcela podstatné. Už toho 20. se s Adamcem setkala, to bylo vždycky tady ta setkání neoficiální, se konala dopoledne a odpoledne a v podvečer se konaly demonstrace, to znamená, tam jednak už věděli ti organizátoři, na čem se dohodli, nedohodli, jak to vypadá a jednak večer potom dávali samozřejmě průchod i tady aktuálním znalostem o situaci. To znamená, 20. se sice bez Havla, ale přesto setkali reprezentanti, i v uvozovkách reprezentanti té iniciativy Most s Adamcem, který byl doprovázen jenom lidmi ze svého nejbližšího okolí a já jsem si to teďka dohledával, ta opozice byla svým způsobem legrační, protože z občanského fóra tam byl akorát Jan Ruml jako představitel toho momentálně tedy opozičního hnutí, byl tam za studenty Martin Mejstřík, čili jeden z bývalých nebo dosud významný funkcionář městského svazu socialistické mládeže. S ním tam byli další představitelé toho městského svazu mládeže plus představitelé kompartaje a svazu mládeže z filozofické fakulty. Čili jako kdyby ta revoluce byla revolucí socialistického svazu mládeže. Což, i když jsem vám říkal, že to nebyla to nebyla mladokomunistická organizace věrná a poslušná, ale přesto tito funkcionáři byli všecko jiné než reprezentanti těch studentů, kteří stáli v ulicích, těch, kteří jezdili do ostatních měst a těch, kteří prostě rutině vyráběli masy letáků, transparentů a kteří opravdu byli tím motorem revoluce. Ale zjevně tady ta mladá bolševická elita měla pocit, že by tady se na té revoluci jednak mohla nějak přiživit a jednak jí ta revoluce asi nebyla tak úplně cizí. Znamená, tady probíhají jakási jednání, která samozřejmě nemají zásadní koncepční význam a která ani nemohl třeba potom Občanské fórum nějak zásadně vzít, ale která přesto byla významná, protože Adamec už v této chvíli slíbil, že nebude dovoleno policii, aby začala obsazovat vysoké školy, že tu situaci chce řešit mírově, což potom opakoval i pro ty masy na Václavském náměstí, to znamená dost podstatnou deeskalaci, protože ti lidé, a to musím říct za sebe i za své známé, si vůbec nebyli jisti, že prostě někomu nerupnou nervy z těch policajtů a nepřikáže prostě to rozstřílet, anebo nepřikáže, aby to převálcovali policejní transportéry, které měli vpředu namontované velikánské mříže, aby mohli uzavírat buď ulice, nebo třeba pražské mosty, což se tuším, a nevím přesně, v to úterý 21. nebo ve středu 22. stalo na Mánesově mostě, kdy lidé, kteří vlastně už odcházeli, ale šli tedy směrem k Malé Straně, k hradu, narazili na takhle uzavřenou vlastně tu malostranskou část Mánesova mostu a najednou zjistili, že zezadu jsou tlačeni opět těmi obrněnými transportéry dopředu, čili na tom Mánesově mostě vznikla opravdu ve tmě. Vemte si prostě konec listopadu, tma, prší a ta masa lidí je stlačována na Mánesově mostě s tím, že nakonec asi po hodině ty policajti umožnili průchod, ať už do metra na Malé Straně, nebo aby se lidi vrátili na Staré město, ale ten traumatický moment, co by se mohlo stát, kdyby, protože kdyby ty transportéry jeli, tak nakonec ti lidé začali padat do Vltavy nebo Bůh ví co, že tam mohlo dojít k nějakému gigantickému neštěstí, čili ubezpečení, že nedojde, nebo že udělá Adamec všecko proto, aby nedošlo k takovýmto, nebo důsledky, aby nebyly takové ty, to bylo docela podstatné a zároveň slíbil, že udělá všecko proto, aby byla urychleně zveřejněna, aspoň v návrhu, nová ústava, která by přehodnotila tu vedoucí roli komunistické strany. Už to bylo samozřejmě velice, velice podstatné a samozřejmě ohlasy toho byly diskutovány na Václavském náměstí, kde v úterý 21. poprvé vystoupil Václav Havel a byl vnímán jako klíčová osobnost revoluce. Já jsem tady možná už zmiňoval, že k takovým těm lidem, kteří vystupovali na balkon Melantrichu, který se stal tribunou těch setkání na Václavském náměstí, vystupovali nejenom politikové nebo lidé z toho disentu, ale že tam vystupovali i umělci z nich. Jsem tady, myslím, připomínal Martu Kubišovou, která zpívala hymnu, ale která tam potom také zaspívala vlastně docela podstatnou píseň, nevím, jestli ji znáte, když tak vám ji pošlu po internetu, Modlitbu pro Martu. Modlitba pro Martu je vlastně z roku 68 a je to zhudebněná a lehce přetextovaná vlastně pasáž z Komenského kšaftu Umírající matky jednoty bratrské. To znamená krásný, vlastně básnický, emotivní text 17. století, který našel ohromný ohlas v 68. a který se momentálně v tom v roce 89 stal něčím jako alternativou k národní hymně, která jinak zněla stále a neustále a která tady ta píseň, když jsem nad tím uvažoval, možná, že by mě historikové soudobých dějin oponovali nebo přímo hnali, ale pro mě jako člověka, který s odstupem řady desetiletí reflektuje tu situaci, ve které opravdu nebyly transparenty s názvem Chceme socialismus lidskou tváří. Nikdy jsem nic takového neviděl tehdy a myslím, že to ani nikdo nepřipomínal, kde byly transparenty Konec vlády jedné strany, Chceme svobodné volby, to byly dominantní takové momenty. A tady ta modlitba pro Martu obsahuje pasáž, kdy Komenský alias, tedy Marta Kubišová, říkají, kéž se vláda věcí tvých k tobě navrátí, lidé navrátí. To znamená, chceme, aby o našich dalších osudech rozhodovala tato občanská společnost. Aby tato společnost, která tady se sešla a která tady demonstruje, byla i tím, kdo bude rozhodovat o příštích osudech této země a nebyla to jakási elita držená mocenskými prostředky nebo dokonce elita držená cizí armádou. Uvědomme si, Československo ještě stálo bylo okupováno sovětskými posádkami, které se ale v souladu s tou Gorbačovou politikou uzavřeli do svých prostě teritorií, nevystrkovali nos a přiznejme si, neprovokovali, oni se nepokoušeli, možná, že se báli stejně, jako jsme se báli my, ale to už je moje taková jenom volná úvaha. To znamená, tady byl ten program, který nebyl, velmi dlouho nebyl, vím, že mi to tehdy přicházelo jako mladíkovi divné, že není tady, Poláci měli program, který mě fascinoval, který byl konkrétní, Maďaři měli nějaký program a tady vlastně to bylo velice zúžené, to znamená, nechceme, aby nám vládla kompartaj, chceme si vládnout sami a chceme, aby tady byla demokracie, která nastane po svobodných volbách. Na druhé straně má-li být program pro takovouto masu lidí od prostě univerzitních profesorů, umělců nejvyšší kategorie, primářů nemocnic až po prostě dělníky z fabrik srozumitelný, nemůže mít 20 stránek a tady ty body byly takové, že se s tím opravdu mohli shodnout, stotožnit prakticky všichni normální lidé s výjimkou těch, kteří chápali, že když dojde k nějakému převratu, přijdou o své výsady, přijdou prostě o posty, které zastávali navzdory tomu, že pro ně nebyli kompetentní a že si je vykupovali nejrůznějšími zhůvěřilostmi. Tady v tom 21. listopadu, čili v tom úterku, začaly stávkovat už všechny vysoké školy i na Slovensku a ta revoluce nabírala na opravdu intenzitě. Zároveň ale je potřeba říct, že reflexe z té druhé strany nebyla příliš výrazná. A právě to úterý se konala na Ministerstvu národní obrany schůze, kde se vlastně rozhodovalo o tom, jakým způsobem nasadit proti demonstrantům armádu. Já jsem tady připomínal, myslím už, že armáda byla uvedena do mimořádného stavu, to znamená zákaz opouštění objektů, zákaz vycházek, připravenost vlastně k tomu, aby tyhle ty jednotky mohly v řádu minut nebo hodin prostě vyjet. Zejména obávaná byla tanková divize ve Slaném. A zároveň toho 21. začaly do Prahy být stahovány jednotky stranické armády, čili lidových milicí. Přijelo nejdřív asi 4 tisíce během té úterní noci, to znamená 4 tisíce mužů, kteří měli lehké zbraně, samopaly, kulomety, dokonce minomety, a těch bylo do té Prahy staženo 4 tisíce k tomu, aby rozstříleli ty neozbrojené demonstranty, to bylo celkem dostatečné množství, čili nevypadalo to jako příliš dobrá informace. Přičemž se o tom vědělo, protože samozřejmě tady to povolání do zbraně patřilo i milicionářům z pražských institucí, továren, kteří měli, a já nejsem odborník, nevím, jestli nastoupili, nenastoupili, tehdy se říkalo, že řada těch lidí se prostě hodila marot, zmizela, ale rozhodně jich teda 4 tisíce nastoupili a potom bylo do Prahy dovezeno ještě zhruba do tisíce dalších, čili armáda 5 000 mužů s výzbrojí proti neozbrojeným civilům, to vypadalo docela hrozivě. Je zajímavé, že potom, když se to vyšetřovalo, nikdo se nechtěl znát k tomu, kdo vlastně ty milice do Prahy povolal. Dokonce i Milouš Jakeš to tuto čest odmítal, ale tehdejší, bo tady v tom listopadu, velitel všech československých lidových milic Miroslav Novák trval na tom, že dostal příkaz ústředního výboru, čili je potřeba počítat s tím, že ta varianta, že ta revoluce bude rozstřílena, se tehdy zdála být soudruhům z ústředního výboru relevantní. Posléze skolabovala tato představa na tom, že prostě i v tom vedení armády, a zase můžeme uvažovat, jestli tam někteří prostě byli, což se potom taky tvrdilo, už mezi tím prostě zkorumpováni, dokonce i zahraničními rozvědkami, někteří z nich se prostě báli a někteří z nich, z těch generálů a vysokých důstojníků, zcela věcně upozorňovali na to, že těm jednotkám na té nejnižší konkrétní úrovni velí studenti, absolventi, čili ti, kdo absolvovali studentskou vojnu a teďka si prostě absolvují ten rok vojenské povinné služby, a že je otázka, jestli by právě tihle byli ochotni střílet do těch demonstrantů, anebo jestli by tady ti lidé na úrovni velitelů čet, případně rot, spíš nedali své tanky a obrněné transportéry ve prospěch prostě té revoluce. To znamená, že by tady mohlo vzniknout něco, co by se vůbec nikomu nelíbilo. Tady je z toho zřejmé, že velice dlouho těm, kdo patřili k režimu, vlastně vůbec nedocházelo, že tady ta revoluce opravdu má zásadní charakter. To znamená, že když nebude rozstřílena, a právě i ta skutečnost, že tady chyběla opora Sovětů, chybělo zázemí Rudé armády, dělat takovouhle prostě akci a mít za sebou jednak někoho, kdo vás omluví a kdo to potom zajistí, je jedna věc, a dělat to na své vlastní triko je něco úplně jiného, ale dělat to prostě takhle, to řadu těch lidí znejisťovalo. A takovým momentem, který byl asi rozhodující, jednak tady hrála skutečně roli taková ta, ať už polooficiální nebo dokonce oficiální vyjádření ministerského předsedy Adamce, že proti demonstrantům nebude použita vojenská síla. A jednak je tady ten moment, že 23. listopadu ve čtvrtek odjel šéf městského výboru komunistické strany Miroslav Štěpán do Vysočanské fabriky ČKD Lokomotiva Sokolovo, čili do takové té jedné z těch klasických opor režimu, kde byly jak milice tamtud, tak prostě řada komunistických představitelů, a tam držel, dokonce v přímém přenosu si to zorganizoval, aby to televize přímo přenášela, držel řeč o tom, co to je za prostě revoluci, že to je prostě protestní akce 15letých dětí. A najednou k jeho údivu ti dělníci, kteří tam byli shromážděni na tom ohromném továrním dvoře, začali pískat. A on začal znova, že prostě je to revoluce dětí, to prostě je směšné. No a ty dělníci dali prsty do úst, jak paní Havlová v roce, tuším, 98, a pískali jako na pastvišti, takže ho přehlušili se vší technikou. A když to zkusil po třetí a marně, tak před těmi běžícími kamerami, které to rovnou pouštěly prostě do televize, do éteru, on z té tribuny utek a zmizel. No v té chvíli bylo naprosto jasné, že je tady jakýsi přerod, protože představa, že dělnictvo velkých fabrik tuto revoluci podpoří, že to nebude jenom revoluce studentů, inteligence a umělců, ale že prostě to dělnictvo je taky nakrknuté na ten režim, to byla zcela zásadní věc, která zcela změnila i představy prostě vlastně asi všech o tom, jakým způsobem se bude situace vyvíjet. Téhož dne ve čtvrtek, kdy navíc ti dělníci z Vysočan v počtu několika tisíc přišli na Václavské náměstí a byli radostně zdraveni, protože byli symbolem toho, že to skutečně dělníci z fabrik, velkých fabrik jdou s těmito demonstranty, tak se právě teda snad údajně konala největší demonstrace, 300 tisíc lidí, a v té chvíli bylo jasné, že už ten Václavák nestačí, že bude potřeba přenést těžiště někam jinam. V té chvíli si to uvědomili i představitelé strany, že asi to nejde potlačit a že bude potřeba zkusit nějaké reformy, které by lid uklidnily a zároveň, které by prostě dovolili udržet opratě v rukou vedení komunistické strany. To znamená, v pátek 24. zasedal ústřední výbor partaje a skončil tím, že Milouš Jakeš i s celým vedením kompartaje odstoupil. A na jejich místo byla vlastně etablována nová garnitura. místo kůlu v plotě, jak sám sebe nazval Miloš Jakeš v tom letním projevu z Červeného Hrádku, nastoupil vysloužilý výpravčí, tedy Karel Urbánek. Jehož hlavní charakteristikou bylo, že byl nevýrazný, byl neschopný, prostě byl takový, aby s ním všichni mohli manipulovat, ale prostě žádná ta skupina neprosadila nějaké své výrazné osobnosti. Dokonce to byl tak výrazný typ, že Miroslav Štěpán bývá citován, že o něm řekl, že je poprvé, kdy v krizové situaci si strana do popředí instalovala troubu. Mohu to potvrdit, jednal jsem s ním tehdy za archiváře o předání komunistických archivů do státní péče, a byl to typ, který zapomenete, když jste zavřeli dveře za sebou, tak už nevíte, jak vypadal a co vlastně říkal, protože si pamatujete v principu, když to nadsadím, jen tu červenou čepici a tu plácačku, že vlak může odjet, ale všecko ostatní je vlastně nevýrazné a mlhavé. Vydržel tam do prostě půlky prosince, kdy se strana opět znova reorganizovala, generální tajemnictví bylo zrušeno a předsedou strany se stal právě Adamec. Adamec jako člověk, který měl neustále pocit, že má nějaké šance a že se jich musí chopit, a dost dobře nechápal, že jeho šance jsou zcela minimální. Je řada dokladů o tom, a právě třeba tisková konference tady po té přestavbě ústředního výboru je dobrým příkladem, že vlastně vůbec ti soudruzi nechápali, co se děje, a vůbec nechápali, že takovéhle šachy mezi nimi už vlastně nezajímají ani vedení Občanského fóra, ani ty demonstranty na náměstích. Objevilo se v té chvíli vlastně taková představa, že bude potřeba nějakým způsobem taky reorganizovat vládu, tak, aby se do ní dostali dokonce i alespoň jacísi nestraníci. To znamená nikoli pozvat tam reprezentanty demonstrantů, ale ukázat dobrou vůli, že nějaké nevýrazné typy tam budou mít jakési druhořadé pozice. Tím problémem bylo, že skutečně situace už byla někde jinde. V sobotu 25. listopadu se demonstrace přesunuly na Letenskou pláň, kde se odpoledne sešlo něco mezi 750 000 a 800 000 lidí, s tím, že když skončila ve svatém Vítu mše na počest svatořečení Anežky Přemyslovny, kde to sloužil opět kardinál Tomášek a kdy to byla televizí přenášená velkolepá církevní slavnost, kdy se do katedrály nacpalo 10 000 lidí a zhruba 50 000 lidí ucpalo celý hrad. To znamená, najednou z toho bylo něco jako monumentální přiznání se zejména tedy věřících, ale šíř společnosti k autentické české identitě, včetně té náboženské identity, včetně tomu prostě naši, řekl bych, naši národní svědci jsou s námi. Tak bych to nějak charakterizoval, ten pocit, co z toho byl. A těch zhruba 60, možná 100 000 lidí dorazilo potom v pozdním odpoledni na Letenskou pláň, takže ten počet demonstrujících tu sobotu dosáhl takřka 1 000 000. Čili v milionové Praze demonstroval 1 000 000 lidí ukázněně, spokojeně, vlastně s takovým pocitem, že už opravdu není nic, co by nás mohlo zastavit. A tady ta gigantická demonstrace byla přenášena televizí, to znamená víceméně v celém Československu a samozřejmě zahraničí bylo zřejmé, že tato revoluce má takto masový charakter. Na tribunu vystupovali představitelé Občanského fóra, opět to byl Václav Havel, ale také prostě nejrůznější další, včetně tehdy jako úspěšného showmana vnímaného jistého Miloše Zemana, který tehdy prostě, to jsme nevěděli, ale vymýšlel si výsledky sociologických výzkumů a vysvětloval, že Československo přivedl Miloš Jakeš do situace, kdy jsme na tom hůř než Nepál, což dokládal statistickými údaji, které si na místě vymýšlel, jak se pak ukázalo. Ale v té chvíli to, ať už na té pláni, anebo v tom televizním přenosu, působilo velice, velice dobře. Tu celou demonstraci moderoval tehdejší vlastně farář bez koncese Václav Malý, dneska světící biskup Malý, jedna z takových skutečně nejskvělejších morálních osobností celé té doby. Člověk nesmírně laskavý a nesmírně vnímavý, moderoval to, musím říct, velmi pěkně a došlo tam i k takovému momentu, který byl naprosto nečekaný. Na tu tribunu přišli dva policajti, kteří se zúčastnili toho mácení studentů na národní třídě a poprosili o odpuštění. To se nestává. To se v revolucích nestává. Uved je tam ten Václav Malý a říkal, abychom to odpuštění přijali a že se za ty dva, kteří pochopili, co udělali špatně, že se pomodlíme Otče náš. No v té chvíli jsem si říkal, teda svatý Václave, svatá Anežko Česká i se svatou Ludmilou, to bude průšvih. Když ten Otče náš tady z nás umí každý desátý, to bude trapný a jak to teda vyhotovíme. A teďka jsou dvě možnosti. Buď, že, a to je ta méně pravděpodobná možnost, že všichni předtím ten Otče náš se naučili do zásoby a pak ho tam odrecitovali opravdu neuvěřitelně pěkně, elegantně a masově a nahlas. A nebo, což pokládám jakožto exaktní vědec za daleko pravděpodobnější, erat miraculum, stal se zázrak. Protože ty masy těch lidí, co prošli ateistickou výchovou, ty masy těch lidí, kteří do kostela buď nechodili, anebo jenom občas, opravdu jeden jako druhý, otevírali pusu a nahlas prostě recitovali Otče náš, jen si na nebesích. Myslím, že z toho byli udivení úplně všichni, ale byl to opět jeden z těch momentů, který byl atypický. To nebyla taková revoluce, jako mohla být kdekoliv. To byla revoluce, která byla prostě zvláštní, speciální, která byla zajímavá. Musím říct, že jako historik jsem, i když tehdy jsem byl historikem raného novověku, jsem si to nepředstavitelně užíval, zejména od chvíle, kdy jsem se přestal bát, že nás teda postřílej, tak jsem měl pocit, že teda zažívám něco, co se na té planetě stává opravdu jenom málo kdy. V neděli, den na to, se ta demonstrace zopakovala, sice už jen s 500 000 lidí, ale v každém případě to bylo velmi, velmi impresivní. A tehdy vystoupil na tribunu i ministerský předseda Adamec, který byl vnímán docela pozitivně právě proto, že byl ochoten jednat, že se nestavěl drsně proti té revoluci, nevystupoval na rozdíl od Jakeše a podobných prostě v televizi, aby tady čtil oheň a síru. Ovšem ve chvíli, kdy začal to shromáždění přemlouvat, aby nevstupovalo do generální stávky, která byla naplánována na pondělí 27., tak sympatie mas radikálně ochladly a vlastně Adamec odešel. Asi si sliboval od toho, že by se tam mohl prosadit jako jakýsi tedy společný nový teda vůdce národa, ale odešel jako tedy jeden z těch, kteří nic nepochopili. To, co je tam podstatné, ale že slíbil, že bude pokračovat politický dialog a toho se ujal i Václav Havel, který tam vlastně koncipoval tu vizi toho mírného, ale masového a jednoznačného tlaku na politické vedení. A ten Havel se taky před touto demonstrací poprvé vlastně vůbec sešel s Adamcem. Poprvé Adamec pochopil, že představa, že může tohodle po desetiletí profláknutého a obávaného politického protivníka ignorovat, že prostě už není únosná, čili bylo to něco zcela zásadního. Ta generální stávka v pondělí byla gigantickým úspěchem. To nebyla celodenní stávka, byla mezi 12. a 2. a mezi tou 12. a 2. zastavilo práci, respektive vyšlo do ulic 75% všech pracujících tehdejšího Československa, což je nepředstavitelný úspěch, a tam, kde z důvodu bezpečnosti, já nevím, nemocnice, hasiči a tak, tak ty alespoň prostě deklarovali, že sice pracují, ale že tedy jsou s touto generální stávkou sympatizanti. Heslem té generální stávky bylo konec vlády jedné strany a bylo to celkem jednoznačné. Den na to oznámil Adamec, že připraví do počátku prosince novou vládu a vlastně zareagovalo potom 29. listopadu federální shromáždění tím, že oznámilo, že jednomyslně ruší ústavní článek číslo 4 a článek číslo 6, v nichž byla zakotvena jednak vedoucí úloha strany a jednak, že tam vlastně bylo to, že veškerá výchova v Československu se odehrává v duchu marxismu, leninismu. To znamená, strana byla zbavena svého systémového privilegia a byla zrušena tedy ústavní indoktrinace mladé generace. To bylo něco, co tehdy bylo opravdu famózním úspěchem. Naopak famózním neúspěchem bylo jmenování nové vlády, kterou jmenoval Gustav Husák 3. prosince, kdy právě si mysleli, že můžou prostě udělat vládu s absolutní většinou komunistů, 15 komunistů, do toho ty dvě legální nekomunistické strany s jedním členem a tři nestraníci, z toho žádný z Občanského fóra. Občanské fórum i hned oznámilo, že tuto vládu, byť jí jmenoval Gustav Husák obratem, že tuto vládu vlastně vůbec nebere na vědomí a že na 11. prosince připravuje druhou generální stávku, což by znamenalo vlastně radikální zostření, protože ta už by možná nebyla jen dvojhodinová, radikální zostření toho vlastně demonstračního a toho tlaku na vládní aparát. Výsledkem bylo, že během 3 dnů Adamec rezignoval a vláda byla předělána tak, aby ji provizorně vedl Marián Čalfa, a s tím, že tedy bude vytvořena ta vláda úplně nově. To, co je legrační, že v té chvíli komunistická strana vyloučila svého bývalého generálního tajemníka a šéfa městského výboru v Praze, to znamená Jakeše a Štěpána, vyloučila ze strany pro zásadní chyby. Ale nebylo jasné, jestli proto, že dovedli situaci až tam, anebo proto, že tu situaci nedovedli potlačit. V každém případě ta situace už byla taková, že bylo zřejmé, že ten režim se nutně mění. Zahájil Čalfa i hned rozhovory, které vedl jak s Občanským fórem, tak na Slovensku s Veřejností proti násilí, čili s tou variantou, která byla založena také hned vlastně po 17. listopadu, ale která byla politicky méně průbojná a hlavně se snažila o to, aby na Slovensku nevznikala Občanská fóra, aby tam vlastně nezasahoval vliv Prahy. Už v těchto chvílích bylo jasné, že Slovákům jde o něco jiného než o odstranění komunismu, že se opět otevírá vlastně jejich nárok na federalizaci, případně něco ještě většího. V této situaci přišlo Občanské fórum s představou, kterou formulovali, že musí proběhnout svobodné volby, nikoliv jenom parlamentní, což bylo jasné, že bude trvat, ale že když se takhle mění situace, že musí proběhnout volby prezidentské a že kandiduje na toho prezidenta Václava Havla. Václav Havel bývá někdy v textech, a zase bych odkázal na ty dějiny socialistického Československa od Jana Rychlíka, prezentován jako někdo neznámý. Jak to, že Občanské fórum prezentovalo na prezidenta někoho, koho nikdo neznal, říká Rychlík a říká to i řada dalších tady těch neokomunistických autorů. Já teďka bojuju s posledními minutami, takže jenom řeknu, prosím vás, Václav Havel se angažoval veřejně od roku 56. Už v 60. letech byl přinejmenším pro ty, kdo jsou gramotní a mají zájem o kulturu, kulturní politiku. A nejpozději v 67., když byl sjezd spisovatelů o politiku, byl klíčovým protihráčem oficiální scény. Při tom sjezdu spisovatelů 67 se STB neobávala těch, kteří ten sjezd ovládli a vlastně prezentovali Vaculíka, Kundery, prostě Goldštykra a dalších. STB a ústřední výbor se obávali toho drobného dramatika Václava Havla, který tam měl krásný projev, ale který byl přehlušen tím, že věrní synové strany ji najednou tedy úplně dramaticky prostě kritizovali. Václav Havel hrál roli v 68., 69. jako klíčová kulturní osobnost. To znamená, ti, kdo byli zase samozřejmě příčetní tak Václava Havla vnímali jako po desetiletí etablovanou centrální postavu alternativní české kultury, kulturní politiky a velkého muže světové kultury. Takovéto uvažování, že ho neznali ti zelináři ze středních Čech, ostravští horníci a nebo dojičky pod Krkonoší, to je logické. Ale ty by neznali prostě dneska možná ani Petra Pavla, kdyby nebyla televize. Jo, to znamená, když jsem přijel v roce 18 Tomáš Masaryk, tak ho zelináři, horníci a dojičky taky neznali. A přesto to byla klíčová postava. Čili Václav Havel nebyl jenom kandidátem studentů, inteligence a já nevím, umělců, ale byla to pro vlastně každého z těch středních vrstev, z těch inteligentních vrstev, a tím myslím vzdělané techniky, stejně jako prostě učitele ve školách, osoba, o které věděli a která, kde stačilo poměrně málo, aby si ho konkretizovali, konec konců ho viděli na těch tribunách jako klíčového řečníka Občanského fóra. To znamená, jeho delegování jako klíčového kandidáta, jako kandidáta Občanského fóra, bylo jenom logické. Jsou tady i argumenty, že to byla škoda, protože prezident je v tomto státě nikoliv jako ve Spojených státech zvoleným králem, ale je pouhým reprezentantem, je pouhou symbolickou osobou. Byly úvahy, že vlastně lepší by bývalo, kdyby se stal předsedou Národního shromáždění. Jenže ta revoluce byla symbolická. Role symbolu byla, a to se ukáže potom zejména v těch 90. letech, role člověka, který dokáže formulovat a hovořit k celému světu, který dokáže hovořit ke svému národu, včetně těch nevzdělaných vrstev, byla klíčová, a toto tomu Havlovi rozhodně sedělo lepší než ten manažer parlamentu, kam se nakonec dostal Alexandr Dubček, který z té funkce vypadl po tom, co podepsal Pendrekový zákon, podle něhož byli prostě masakrováni demonstranti v roce 69. Tady ta nešťastná osoba, který samozřejmě toužil být prezidentem, ale který se tím díky bohu nestal. Václav Havel byl zvolen 29. prosince prezidentem republiky, byl zvolen Národním shromážděním nebo Federálním shromážděním, kde seděla absolutní většina komunistů, kde sice už bylo možno kooptovat jednotlivé, vlastně bez voleb přijaté nové členy, ale kde 90% těch lidí vlastně byly formální figurky, které byly zcela odkázány na režim. Vždy znova se klade otázka, jak je to možné. Vždy znova se tvrdí, že tady těm poslancům Národního shromáždění zcela nedemokraticky Marián Čalfa vyhrožoval, co se jim stane špatného. Prosím vás, uvědomme si opět, je to Praha, kde den co den jsou schopni se sejít 250 000, 500 000, 1 000 000 lidí. A v této situaci se má rozhodovat grémium, které sice vzešlo z voleb, ale z voleb oni všichni, včetně nich samých, věděli, že byli sfalšované, předepsané a že prostě byly naprosto zmanipulované. To znamená, tady asi ten Čalfa, který k ním opravdu hovořil před tou volbou, jim prostě řekl, uvědomte si, kdo jste, a uvědomte si, že proti vám stojí ty statisíce, které by neměly problém s tím, aby vás odtud vynesli a někam zahodili. Čili oni tak učinili v půdu sebezáchovy, ale učinili tak pod tlakem toho vlastně veřejného mínění, které v té chvíli už nebylo pouhým veřejným míněním studentů, herců nebo pražské inteligence, ale byly vlastně veřejným míněním absolutní většiny společnosti, která s Havlem, stejně jako s Občanským fórem, spojovala představu jakési lepší, stabilní, svobodné budoucnosti. A je potřeba říct, že ta společnost v následujícím půlroku odvedla jeden z nejvyšších výkonů, jaké jsem kdy zažil, ať už v Čechách, nebo ať jsem je sledoval někde jinde v Evropě. Já nemůžu slíbit, že příští semestr vám to budu vyprávět dál, protože příští semestr tu přednášku nemám vypsanou, musím dodělat nějakou knihu. Ale z těch vás, kdo si vzpomenou, že ještě existuje Pešek, tak těm to budu vyprávět na podzim, kdy budeme mít ten příběh od roku, od prosince 1989 do vstupu České republiky do NATO v roce 1999 a do Evropské unie v roce 2024. Do té doby musíme udělat ty zkoušky a do té doby vám přeju všecko krásné a doufám, že vám ta přednáška aspoň trošku k něčemu byla, protože občané mají znát minulost své vlastní společnosti, aby pokud možno se orientovali z chyb, které jsme dělali my před nimi. Mějte se krásně a nashledanou.